Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude berriz klasikoakin zueri eskaintzeko. Eta hemen beti bezala euskal musika entzungo dugu, eta lenguan ere ezarri nizuen Pascal Gaine, eta gaur ere, ze sekulako kompozitoria dugu, aspaldi hontan beti antzerkiakin eta zinemakin lotura dago, bere lana, lotura hori egiten du musika eta antzerkia edo zinema edo la, baina lehen luze kantaria, kantarien laguntzaile izan zen. Eta orain diska batzuk ditu baita ere zera zinemako musikak eta hoietako bat ezarriko dizut gaur digitales deitzen dena, baina ez pentsa bakarrik teknologiarekiko referentzia bat dela, baita ere ikusten danez pozoi gogorra duen mendietako lore bat da ikusten danez, nik ez dut ezagutzen, baina hemen ezartzen duenik, duenez, baula izango da. Kompozizio honen erritmoa bezala pixka bat, simpletasunaren itxura bakarrik baitauka, zeren bere dificultadea ere badu. Orduan entzun dezagun, Pascal Gainek zuzentzen duen taldea, Solisterre deitzen da diska hau, eta hortik orduen hartzen dugu digitales deitzen da zatiak. Thank you. genuen Pascal Gaigne bere taldeakin, Solisterre diskan eta izugarrezko pieza polita, digital deitzen dena. Eta orain pasatzen gera urrengora, eta urrengoa Vivaldi dugu. Izan ere Vivaldi ere ezin agortu osko kompositora da, kompositoria da, sekulako obra pila ditu, sekulako bizitza eta orain naiz ta 100 urte egon zan isilik esan nahi du antzia. Hori kompositore askori gertatu zitzaion denbora hortakoa eta berantuagoak ere sorte bera pairatu zuten izan ere diska atera arte ba kompositoreak bere denporakoak ziren eta gero ahazten ziren eta Vivaldiri ere hori gertatu zitzaion 1668 18an sortu zen Venezian, begira ze toki ederrean egon bazerate eta ez bazerate joan sin falta oso ederra bai da. Eta gero bienan hil zen baina kasualidades. Ze sekula ere esan atera Veneziatik, izan ere hain polita dan, ez naiz harritzen. Eta bienara joan zen zerbait estrenatzeko eta hor gaixotu zen eta hil zen 1741. Bera violin jolea eta kompositorea zen, bere denporako kompositorerik oparoena, dundari gabe, ganbera musikan batez ere. Apeza ordenatu zen, 1703, baina ez zuen mesarik eman. Gaizori zegola esaten zuen, eta deitzen zuten El Prete Rosso. Zan nahi du, Rosso da rubioa bezala, italianos. Ikusten danez, zile gorria zuen, eta olako melena bat beti erabiltzen zuen. Entzungo dugu bere kontzertu pila bat ditu, ola kontzertu txikiak, igual 10 minutokoak, 12 eta hemen entzun behar duguna 6 eta piko ditu. Orduan kontzertu l'inquietudine deitzen da, inquietude txipia bezala, esango genduke. Hasiko gera alegro molto entzuten. Hori genuen lehen movimentua, bigarrena entzungo dugu, hau ere laburra da, Largo. Thank you. hori genuen largo orduen ikusten duzue, largo esan nahi du italianoz, astiro. Eta hoin berriz alegro edo moitua. Hor violinista dugu solista bat, eta hori deitzen da, Victoria Mulova, Il Guardino, El Giardino, harmoniko taldeakin, eta Giovanni Antonini, zuzentzen duelarik, hau Mulova, hau biziki violinista ezaguna da, eta orduan ba, diskoan dana batzu ditu. Azkeneko movimentua entzungo dugu, orduan hau ere alegro. Hori genuen ba, Antonio Vivaldiren obra txiki bat, orduen kontzertu bat, baina hori, 6 minuto terdi edo irauten duena, hori da bere laburrena, beste asko baditu, 12, 15 minuta eta hola, baina horrek 6 eta terdi minuta dena, 3 movimentuak. Gero, pixka gero hau entzungo dugu berriz Vivaldi, eta orain goazen Errusiara, eta hor dugu kompozitore nahiko oparua, nahizta kompozitoreetik kanpo ere beste lan batzuk egin zituen. Balakirev deitzen da, 1827 Nogorov den sortu zen, eta 1910 San Petersburgon hil zen, eta justo hor, San Petersburgon, zera eskola, musika eskola bat altxatu zuen, berak, bera matematikoa eta pianista eta musikaria zen. Egia da hori komuna da, kasik Errusiako kompozitore guztietan, lehenik beste karrera bat dute, eta gero musika nahi bat zuten, ba, musikara dedikatu, baina honek ere lehenik matematika zera zientzialaria zen, eta gero pianista, orkestra zuzendaria eta kompozitorea. Beste kompozitore batekin, Glinka deitzen zenakin, nazionalista ideien defenditzailea, garai hartan nazionalismo alde guztietan modan zegon, hori da 19. mendea, 20. mendean, hemen bezala, alde guztietan bezala. Eta orduen eskola bat egin zuten, eta eskola hortan batez ere, ba hori, Errusiarekiko maitasuna eta musika ikerketak eta hola egiten zituzten, eta musika erakatsi biztan dena, eta debaldetan, hori, debalde, zer pagatu gabe ikasleentzako, hori horrelako musika, musika eskola egin zuten, eta baita ere lan interesante bat, Errusiako kantuak bildu, kantu zarrak eta popularrak bildu zituzten, pila bat, eta gero hortik kompozitore asko janaritu zen, bere kompozizioak egiteko ere, eta Balakirev bera ere bai. Isla bai bere zera obratik entzungo dugu, orain, ba, zati bat.
Thank you.
Bueno, zelako sua du pieza horrek, Balakirezen Islamei zati bat, Andrei Gavilov, pianistak interpretaturik gainera. Eta orain entzun behar dugu gauza lasai bat, romantikoa, Werther operatik hartuta Massenet autore frantsesak idatzia, baina iturrian dago Goethe, zera aleman idazle izugarri hori, eta bere obra bat, Werther, hori da, eta Werther orduan Massenetek hartu zuen bere opera gai bezala, bere historia oso erromantikoa da, ametxekin lotan norbait zergaitik itxartu orduen bere ametxekin lotan. Eta orduen hemen kantatzen du tenor handi batek, Juan Diego Flores, hau da gaur egunean tenor harina deitzen den hoietako famatuena, eta egia da sekulako kalitatea duela bere abotsak eta bere kantuak ere bai. Hor telebizietan dauden emisio espezialetan, hor opera eta musika klasikoetaz, Frantziako telebistan ikusten aldugu hori, Alemaniakoan ere, baina peninsulan ustez ez dela ikusten. Eta sekulako sarrera du, hor dago beti kantatzen, hemen entzungo dugu guk orduan, Massenetten obra hori, horren zati batean, Pourquoi me réveiller, zergaitik hitzartu. Eder hori entzun da gero, konzerto bat entzungo dugu, gitarraz dena. Rodrigo, kompozitorea espainola, utxa zera itxua zena, eta hala ere oso gauza ederrak komposatu zituen, Eta hoien artean kontzierto de Aranjuez deitzen den hori, gitarra eta orkestarentzako eta horrela entzungo dugu hemen. Gitarra Norbert Kraft izango da. Eta Norten Chamber Orkesta, Nicolas Ward, direktore, zuzendaria delarik. Orduan, konzertu de Aranjuez ezaguna da, baina beti gustora entzuten dena. Bigarren movimentua entzungo dugu.
Thank you.
Bueno, eta Aranjuez konzertos tik esati horri entzun eta gero. Berriz joten gara, zera, Veneziara, bakizu, Vivaldi, zegola, bere bizitza guztian han pasatu du, kolegio batean lan egiten zu, umezurtz nesken kolegio batean, bai musika erakasten eta bai ba elizakoak egiten eta olako hausak, mesa ematen, eta apesek mesa ez justuki, bai, hor tropatu naiz, ez zuen mesarik egiten, bestelako lanak egiten zituen. Apesa zen, baina gero ez zuen ejertzitu, esaten dan bezala. Eta orduan, kolegioan pedagogia lanak egiten zuen. Orduan, hemen entzungo dugu, ze ikerketa baten ondorioan, Antonio Vivaldi, izan ere beste kompozitore asko bezala, hil eta gero gelditu zen ahantzia. 100 urte egon zen ahantzia, eta gero hasi ziren batzuk saiatzen eta ikusten nola hor Venezian zerean egon zen tokian kompozitore, zera kompozizio pila zegola, eta beste kompozitoreen kasoa bezala, hasi ziren ordenatzen, eta oraino ere ez dire denak ikertu. Eta lan hau, nik hemen dudan lana, diska hau, Cecilia Bartolik eta bere anaiak egindako lana da. Eta ikusten ez, beraiek dirat Veneziakoak, eta hor lan bat egin dute Vivaldiri buruz, ikerketa mailan. Orduen bilatu dituzte partitura pilak, eta hemen, orduen horren muestra batzuk edo erakusten dizkigute, diska hontan. Eta diska hortan daude, 13 zati opera diferentetakoak. Eta hasi gaitezen, lehena entzuten. Eta da, De Laura al susurrar, goizaldetik murmurikatu zetola. Eta ikusiko duzue, ezagutzen duzue, zera musika hau astapena, bere Vivaldiren udaberriaren, 4 estazioak ditu, bakizu, udaberriaren sarrera du. Honek ere sarreran, eta gero pixka kanbiatzen da. Entzun dezagun ba, Cecilia Bartoli, mezzo sopranoa, Arnold Schoenberg korauakin, Il Guardino Harmoniko Orkesta, kin ere, Giovanni Antonini, zuzendaria delarik. Bueno, hori entzun eta bigarren zera kantua eskainiko dizuet. Dopo un orrida procella, eta horrek esan nahi du, ekaitz latz baten ondoren, zer urdinaren distirak gure oinazeak kentzen ditu. hola du hitzak. Dopo una corrida, una esango du, dopo una corrida protxela. Eta beti bizela, zera kantatzen du, Cecilia Bartolik. Kantua. Izugarrizko teknika du Bartolik. Eta hoin gure emisiori bukaera emateko, beste emakume batek kantatuko ditu, kantatuko digu, baina hau 19. Mendekoa, 20. Mendekoa kasik, eta Eben Andro Lontana, Diva filmatik hartua.
Thank you.
Eta abots ederrakin bukatzen dugu Raina Kabaizbanska, Sofiako orkesta eta irratiako orkestak lagundurik. Eta besterik gabe, datorren astera arte, aste ona pasa.